Nonākot šajā amatā, es apzinājos, ka situācija nav vienkārša, un es apzinājos, ka viņa nebūs vienkārša. Un tajā brīdī es pieņēmu lēmumu, ka es katrā brīdī darīšu labāko iespējamo, ko es varu darīt šajā brīdī. Labākais iespējamais, ko var darīt, ir, kamēr budžets vēl nav pieņemts, skaidrot arī valdībai un sabiedrībai papildus finansējuma nepieciešamību. Paralēli, neatkarīgi no visa, jo skolām ir jāturpina strādāt, bērniem ir vajadzīga izglītība. Mēs turpināsim strādāt pie šī atalgojuma modeļa ieviešanas, kas ir kritiski nepieciešama sistēmā, neatkarīgi no visa. Un paralēli mēs atjaunojam aktīvu diskusiju par skolu tīklu optimizēšanu.